Intervējamo personu vidū ir četru štatu gubernatori, kā arī Arizonu pārstāvošais senators Marks Kelijs un satiksmes ministrs Pīts Butidžīčs. Līderpozīcijās šobrīd ir senators Kelijs un Pensilvānijas gubernators Džoš Šapīro. Aģentūra Associated Press vērš uzmanību, ka daži no Harrisas intervējamo sarakstā esošiem ir mainījuši savus nedēļas nogales plānus. Viņu vidū ir Šapīro, kam brīvdienās bija plānoti trīs kampaņas līdzekļu vākšanas pasākumi. Iepriekš vēstīts, ka Kamala Harris ir ieguvusi pietiekamu skaitu demokrātu delegātu balsu, lai oficiāli kļūtu par partijas kandidāti uz prezidenta amatu.